Blaðsíða 66. Augnablik hvarlar að mér hvað myndi gerast ef ég segði nei. Hvað myndi hann taka til bragðs? En hvers vegna segir þú þeim ekki sögur? Eða mamma þín, eða afi þinn, eða bara einhver í þorpinu? Hann starir á mig steini lostin. Ég, segir hann og grettir sig. Það virkar ekkit svoleiðis, bætir hann svo við þegar hann búinn að fullvissa sig að ég sé ekkit að grínast. Sögurnar þurfa að koma utanfrá, svoleiðis virkar það hjá okkur. Og ef þú getur lánað mér sögur, get ég sett þar í sagnasarpin og tæmt hann svo við sagna eldin, segir hann og brosir vongóður. Ég á miklu, miklu meira en nóg af sögum. Meira af sögum en ein manneskja getur nokkru sinni notið, svo ég þarf ekkit að velta þessu fyrir mér lengur. Því ekki að prófa lánunum nokkrar. Ég rétt honum stóra rúmteppið mitt og bend honum á að setjast til fóta. Vef sænginu tærnar og kemur vel fyrir við höfðagaflinn. Svo segi ég honum sögur.